Adhuruesi nga e gjithë bota u mblodhi në Parkun Grand të Chicagos për të ndjekur festivalin tretitor të muzikës blues elektrike dhe akustike. Në këtë festival, grupi Lil Ed and the Blues Imperials publikuan albumin e tyre të ri me titull Jumpstart, për të cilit është këputur kënga Bota e Dashurisë. Gjithashtu, gjatë këtij festivali, u kujtuan edhe disa prej muzikantëve legjendar të muzikës së blues të qytetit të Chicagos. Mes tyre u kujtua këngëtarja Coco Taylor, këngëtari dhe kitaristi David Honeyboy Edwards, kitaristi Hubert Sulin, Willie Big Eyes Smith dhe George Moyo Bafford.
Go ahead and blame me, then you don't have to blame yourself. Go ahead and blame me, then you don't have to blame yourself.
Djali i Muddy Waters, Mud Morganfields, ishte mes atyre që kujtuan disa prej pjesëtarëve të grupit të atit të tij që u ndan nga jeta në vitin 2011. Në skenën e festivalit të bluesit ishin të pranishëm dhe grupi Blues in the Schools, pesë grupe të tjera që konkuronin për titullin Chicago Blues Challenge. Kitaristët Lurie Bell dhe Joe Louis Walker, si dhe këngëtarja blues dhe gospel Mavis Staples. Ajo është një prej artisteve që kanë emrin në hollin e famës, si dhe ka fituar një çmim Grammy në vitin 2011 për albumin You're Not Alone.
We may not have a cent to pay the rent, but we're gonna make it, I know we will.
We may have to eat beets every day, but we're gonna make it, I know we will.
And if a job is hard to find, and we have to stand in the welfare line, I've got your love and you know you've got mine. We're gonna make it, I know we will.
We may not have a home to call our own, but we're gonna make it, I know we will.
We may have to fight hardship alone, but we're gonna make it, I know we will.
Cause if togetherness brings peace of mind, we can't stay down all the time. I got your love and you know you got mine. We're gonna make it, I know we will.
Car may be old, our two rooms cold, but we're gonna make it, I know we will.
We can't even spare a roach or crumb, but we're gonna make it, I know we will.
And if I have to carry around a sign saying help the deaf, the dumb and the blind, I've got your love and you know you got mine. We're gonna make it, I know you will.